อาตมาภาพขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือมาแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อไปใช้ประกอบหน้าที่การงานของตนให้มีผลดียิ่งขึ้นไปสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นจะอำนวยให้สำเร็จประโยชน์อย่างนั้นได้จริงคือมีความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานสิ่งที่เรียกว่าธรรมะโดยใจความสำคัญก็คือสร้างความถูกต้องในที่นี้ก็หมายถึงสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเมื่อมีธรรมะแล้วก็จะมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเราจึงต้องอาศัยในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเราจะต้องมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นแกนกลางแล้วจึงจะไปทำหน้าที่โดยเฉพาะออกไปจะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองแม้จะเป็นพ่อข้าประชาชนจะเป็นคนประเภทไหนก็ขอให้มีแกนกลางเป็นความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยได้ให้มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแกนกลางสำหรับเป็นที่ตั้งแห่งการที่จะเป็นอะไรต่อไปให้มีความถูกต้องคำว่าถูกต้องในที่นี้มีความหมายเฉพาะในทางศาสนาว่าเป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวไม่มีโทษเราจะเอาความหมายของคำนี้ตามทางศาสนาถูกต้องตามหลักของศาสนาคือมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษถ้าจะเอาไปเอาความถูกต้องตามหลักให้วิชาสากลมันยุ่งถูกต้องทางลอจิกมันก็อย่างถูกต้องทางฟิโลสอฟีก็อย่างจนไม่รู้ว่าจะถูกต้องกันอย่างไรมันเรื่องยุ่งยิ้มจนไม่ลงรอยเพราะนั้นขอให้มีความถูกต้องตามหลักแห่งพระศาสนาคือว่ามีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษนี่เรียกว่าความถูกต้องตามหลักของศาสนาชีวิตที่ถูกต้องมีความสงบเย็นและก็เป็นประโยชน์สองคำเท่านั้นแหละชีวิตนั้นจะต้องมีความสงบเย็นจะมีความสงบสุขในชีวิตนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ทุกคนหรือทุกฝ่ายอย่างนี้เรียกว่าในความถูกต้อง ท่านทั้งหลายเป็นข้าราชการตำรวจนี่ก็มีความหมายมากเพราะว่าคำว่าข้าราชการตำรวจทหารในกรณีถ้าเป็นข้าราชการแล้วก็แปลว่าผู้ที่ทำงานของพระราชาเพื่อพระราชาข้าราชการทั้งหลายนี่ถูกจัดไว้ในวรรณะกษัตริย์มาแต่โบราณกาลสมัยโบราณวันหน้ามีเพียง4วันหน้าคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรข้าราชการถูกรวมไว้ในวันหน้ากษัตริย์นี่เป็นเกียรติยศนั้นสูงสุดท่านขอให้เรามีความเป็นวันหน้าหรือเนื่องในวันหน้าอันสูงสุดนี่สมตามข้อที่จริงอันนี้เรามีมนุษยธรรมความถูกต้องเป็นมนุษย์แล้วเราจะเป็นอะไรได้ทุกอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็เป็นได้อย่างดีธรรมะจะช่วยได้อย่างนี้เราก็จะได้เป็นข้าราชการที่ดีเป็นตำรวจที่ดีแล้วแต่ว่าเราจะเป็นอะไรถ้าเราไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานมีอีกอย่างหนึ่งความเป็นตำรวจเนี่ยมีอุดมคติอย่างเดียวกับอุดมคติของโพธิสัตว์ โพธิสัตว์นั้นคือผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าโพธิสัตว์ผู้เสียสละแม้แต่ชีวิตเสียสละแม้แต่ชีวิตก็ได้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่อุดมคติของโพธิสัตว์ที่จะช่วยมีแต่ความสงบสุขอุดมคติของโพธิสัตว์นั้นก็มีหลักใหญ่ที่ว่ามีสุทธิความบริสุทธิ์มีปัญญาความรอบรู้มีเมตตาคือความรักความกรุณาแล้วก็มีขันติอดกลั้นอดทนมันจริงไม่ใช่ของง่ายที่จะเป็นโพธิสัตว์มีธรรมะที่สูงสูงอยู่อย่างนี้ที่มีสุทธิคือมีความบริสุทธิ์ไม่มีมลทินไม่มีความด่างพร้อย เราจะเล็งถึงธรรมะทั่วไปธรรมะพื้นฐานทั่วไปสี่ประการมีสัจจะความจริงใจจริงใจในหน้าที่หรือว่าจริงใจในความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเราต้องการความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นแกนกลางเราก็ต้องมีสัจจะจริงใจจริงใจต่อความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องอุดมคติของความเป็นมนุษย์มีอย่างไรจะต้องจริงใจต่ออุดมคตินั่นนี่เราก็มีสัจจะที่มีธรรมะคือบังคับบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นสัจจะมีอยู่อย่างไรตั้งไว้อย่างไรก็บังคับบังคับให้ได้บังคับให้เป็นอย่างนั้นบังคับอย่างมีฝีไม้ลายมือในบาลีก็เปรียบว่าบังคับช่างที่ตกมันควานช่างที่สามารถบังคับช่างที่ตกมันให้อยู่ในอำนาจของตนได้ที่เรียกว่าบังคับกันอย่างดีที่สุดที่มันมีการบังคับแล้วยังจะต้องมีขันติคือความอดกลั้นอดทนเพราะว่าในการบังคับนั้นมันต้องเกิดความยุ่งยากลำบากเจ็บปวดเป็นธรรมดาเมื่อต้องมีความอดกลั้นอดทนที่ยังสุดท้ายก็ต้องจาคะคือสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่สิ่งใดเป็นเหตุให้เลวไหลบกพร่องในหน้าที่ของตนจะเป็นกิเลสหรือเป็นอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะต้องสละออกไปฟังดูเมื่อได้อย่างนี้มันจึงจะมีสิ่งที่เรียกว่าสุทธิคือบริสุทธิ์สะอาดหมดจดโดยหัวข้อมีสัจจะจริงใจในอุดมคติที่จะทำนั่นบังคับให้ทำและอดกลั้นอดทนในการทำสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางออกไปเสียอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสุทธิบริสุทธิ์ในหน้าที่การงานถัดไปก็เรียกว่ามีปัญญาแปลว่ารู้สิ่งที่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้ไปทั้งหมดไม่มีใครอาจจะรู้ทั้งหมดแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสว่ารู้สิ่งที่จะดับทุกข์ได้รู้หมดนอกนั้นที่ไม่ต้องรู้ก็มีปัญญารู้สิ่งที่ควรรู้เพื่อขจัดปัญหาท่านทั้งหลายอย่าได้บกพร่องในหน้าที่ในความรู้ที่จะนำมาใช้ในหน้าที่ให้ความรู้นั้นสมบูรณ์ที่ความรู้ที่สมบูรณ์นี่มันมีทั้งตัวความรู้หลักตัวความรู้ประกอบและอุปกรณ์นานาอย่างที่มันจะช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องนั้นดำเนินไปได้ขอจะยกธรรมะสำคัญที่สุดหมวดหนึ่งมาพูดกันเรียกว่าสัพปุริสธรรมธรรมะสำหรับผู้เป็นสัตตบุรุษคือคนดีมีปัญญารอบรู้ในธรรมที่ควรรู้โดยหัวข้อมันก็มีง่ายๆว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนเองและรู้ประมาณรู้เวลารู้จักหมู่คณะก็รู้จักบุคคลแต่ละคนนี่ต้องฉลาดรอบรู้ในเหตุคือสิ่งที่เป็นเหตุ ถ้าไม่รู้จักเหตุอย่างถูกต้องก็ไม่อาจจะสร้างผลดีอะไรขึ้นมาเราจะรู้จักสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความเจริญแห่งความรอดแห่งความก้าวหน้าทุกชนิดเราจะต้องมีปัญญารู้ในสิ่งที่เป็นเหตุแล้วข้อสองก็รู้ในสิ่งที่เป็นผลว่าผลอะไรจะเกิดขึ้นจากเหตุอันนั้นเรารู้เหตุแล้วก็สามารถจะสร้างผลขึ้นมาได้แม้ว่าผลเกิดขึ้นแล้วเราก็ยังรู้ไปถึงเหตุว่ามันเกิดมาจากอะไรความผิดพลาดอันนี้เกิดจากอะไรความถูกต้องอันนี้มันเกิดจากอะไรนี่เรียกว่ารู้เหตุหนึ่งรู้สองก็รู้ผลสามก็รู้รอบรู้ตัวเองรู้จักตัวเองว่าเรามีอะไรเป็นอย่างไรสามารถเท่าไรมีกิเลสอย่างไรมีความดีความชั่วอะไรอย่างไรรู้ตัวเองรู้หมดสิ้นสามารถบังคับควบคุมตัวเองได้นี่เรียกว่ารู้จักตนเอง ทีนี้ต่อไปก็รู้จักความพอดีเรียกว่าประมาณแปลว่าความพอดีพอเหมาะพอสมไม่มากไม่เกินไม่หย่อนไม่ย่านไม่เคร่งไม่เครียดคำว่าเคร่งนี่ในภาษาธรรมะหมายถึงความพอดีเคร่งเพื่ออวดคนนั้นไม่ใช่ความพอดีไม่ใช่ความถูกต้องเคร่งจนเครียดเดี๋ยวก็บ้าเลย มีความพอดีมีความถูกต้องไม่ขาดไม่เกินไม่หย่อนไม่ตึงไม่เอียงสุดตรงในฝ่ายใดนะนี่เรียกว่าประมาณพอดีที่นี่ก็รู้จักเวลาว่าเวลานี้ควรทำอะไรหรือควรจะทำอะไรเวลาไหนรู้จักเวลาสำหรับประกอบการงานในการที่จะต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูก็ดีในการที่จะประกอบการงานของตนเองก็ดีต้องฉลาดแตกฉานในเรื่องของเวลาทำผิดเวลานิดเดียวล้มละลายหมดก็มีเพราะผิดเวลานิดเดียวจึงต้องฉลาดในเวลาต่อไปก็รู้เรื่องบริษัทหรือสังคมไม่ใช่สังคมใหญ่โตเป็นประเทศก็ได้ว่าบริษัทนี้สังคมนี้เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรในฐานะที่มันเป็นสังคมใหญ่มันมีอำนาจมากจะต้องรู้จักมันให้ดีๆจึงจะเอาชนะน้ำใจเขาได้แล้วก็สุดท้ายก็เรียกว่ารู้จักบุคคลปัจเจกชนแต่ละคนคนนี้คนเดียวเราต้องรู้จักเขาให้ถึงที่สุดว่าเราจะชนะน้ำใจเขาได้อย่างไรจะดึงเขาไปได้อย่างไรหรือว่าแม้แต่จะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรเราก็ต้องรู้จักบุคคลนั้นให้ถูกต้องให้พอดีนี่ปัญญาหนึ่งรู้จักเหตุสองรู้จักผลสามรู้จักต้นหรือตัวเองสามรู้จักประมาณที่พอดี สี่รู้จักประมาณที่พอดีห้ารู้จักเวลาที่เหมาะสม6รู้จักคณะหรือสังคมการที่มันเป็นอย่างไร7ก็รู้จักบุคคลแต่ละคนให้มันเป็นอย่างไรที่มาขอให้ศึกษาให้แตกฉานให้คล่องแคล่วในความรู้เหล่านี้เราจะสามารถปฏิบัติการงานที่ยากเย็นได้โดยสะดวกเหมือนว่าเล่นการงานจะอยู่ในอำนาจของเราถ้าเราเป็นผู้รอบรู้แตกฉานมีสิ่งที่ควรจะรอบรู้แตกฉานเหล่านี้แล้วนี่เรียกว่ามีปัญญาข้อที่หนึ่งมีจุดที่สะอาดหมดจดอย่างที่กล่าวแล้วข้อที่สองมีปัญญาครบถ้วนมีข้อที่สามมีเมตตานี่แปลว่าความเป็นมิตรหมายถึงความรักผู้อื่นในลักษณะที่จะเป็นมิตรคำว่าเป็นมิตรนี่มาช่วยกันทำความดีไม่ใช่คุมพวกเพื่อทำความชั่วอย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่ามิตรช่วยกันทำความดีให้สำเร็จประโยชน์กระทั่งว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเรามีมิตรที่แท้จริงถึงขนาดเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตาย เราก็ทำอะไรไปมากแต่ทางธรรมะทางศาสนานี่สอนให้มีความเป็นมิตรสากลเป็นมิตรสากลไม่ยกเว้นอะไรเป็นมิตรแก่สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดและทุกระดับเป็นมิตรแก่มนุษย์เป็นมิตรแก่สัตว์เดรัจฉานทั่วไปเป็นมิตรแก่สิ่งมีชีวิตแม้ในระดับต้นไม้ต้นไม้นี่มันก็มีชีวิตมันรู้จักตายและกลัวตายเหมือนกันนะบรรดาสิ่งที่มีความรู้สึกกลัวตายแล้วให้มันเป็นมิตรกันเสียจะได้สบายจะได้เยือกเย็นจะได้อยู่กันอย่างมิตรนี่มีคำประหลาดคำหนึ่งในเรื่องของเมตตานี่ว่าอุเบกขาอุเบกขามักจะแปลกันว่าเฉยเมื่อช่วยอะไรไม่ได้ก็เฉยเลยอย่างนี้มันไม่ถูกอุเบกขาของมิตรไม่ใช่อย่างนั้นคือคอยจ้องดูอยู่นั่นแหละเมื่อไรช่วยได้ก็จะช่วยทันทีเมื่อเดี๋ยวนี้ช่วยไม่ได้ก็คอยจ้องดูอยู่เมื่อไรช่วยได้ก็จะช่วยนั่นแหละเรียกว่าอุเบกขาไม่ใช่เฉยแค่ไม่รู้ไม่ชี้ไปมีเมตตามีความรักตลอดเวลาพร้อมที่จะช่วยอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรียกว่าเมตตาข้อที่สามเรียกว่าเมตตาข้อที่สี่เรียกว่าขันติขันติเป็นคำที่จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำว่าขันติความอดกลั้นอดทนแต่จะมักจะพูดกันเพียงอดกลั้นอดทนในระดับธรรมดาสามัญทั่วไปเช่นอดทนต่อความลำบากความลำบากเมื่อทำการงานนี่หรืออดทนต่อความเจ็บปวดเมื่อมีความเจ็บไข้หรือว่าอดทนต่อคำด่าคำถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ด่าเขาด่าก็ทนได้อย่างนี้ก็เรียกว่าความอดทนเรียกว่าขันติถูกนะครับแต่ยังไม่ยิ่งไม่สำคัญมากไปกว่าความอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสผีข้างในกิเลสมันเหมือนกับผีอยู่ข้างในด้วยมันบีบคั้นไปในทางให้ทำผิดทำชั่วให้คอรับชั่นในอะไรต่างๆนั้นมานี่คือกิเลสบีบคั้นให้ไปเที่ยวเสียไปดื่มน้ำเมาเสียเป็นเล่นเลยสิ่งที่เป็นกิเลสเสียนี่เรียกว่าการบีบคั้นของกิเลสถ้าเราอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสไม่ได้เราต้องทำคอรับชั่นคำว่าคอรับชั่นในที่นี้มีความหมายกว้างคือว่าสิ่งที่ไม่ควรจะทำคำนี้มันแปลว่าจุดดำในพื้นที่ขาวเนี่ยคอรัปชันตัวหนังสือมันแปลว่าอย่างนั้นว่าจุดดำในพื้นที่ขาวเราไม่อดทนต่อการบังคับของกิเลสหรือว่าเราบังคับกิเลสไม่ได้กิเลสมันบังคับเราถ้าเราบังคับกิเลสได้ก็เป็นการดีเดี๋ยวนี้กิเลสบังคับเราอดทนไม่ได้ก็ทำยอมทำตามกิเลสมันก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาที่เรียกว่าขันติเป็นอุดมคติของโพธิสัตว์สี่ประการสุทธิคือความถูกต้องความสะอาดความบริสุทธิ์หมดจดในหน้าที่การงานข้อหนึ่งข้อสองปัญญารอบรู้ทุกอย่างที่ควรจะรอบรู้ข้อสามก็คือเมตตาเป็นเบื้องหน้าเมตตากว้างขวางไม่มีขอบเขตจำกัดข้อที่สี่ก็ขันติอดกลั้นอดทนอดกลั้นอดทนนี่เป็นอุดมคติของโพธิสัตว์มันเนี่ยตมากำลังบอกท่านทั้งหลายว่าตำรวจต้องมีอุดมคติของโพธิสัตว์คือเสียสละเพื่อผู้อื่นได้ในขอบเขตที่กว้างขวางสูงใหญ่ถ้าอุดมคติในทางศาสนาของโพธิสัตว์โดยเฉพาะของฝ่ายมหายานก็จะมีบทจำกัดว่าถ้ายังมีคนที่มีความทุกข์เหลืออยู่แม้เพียงคนเดียวข้าพเจ้าจะไม่ก ข้าสู่นิพพานโพธิสัตว์ก็สบถสาบานอย่างนั้นถ้ายังมีคนที่มีความทุกข์เหลืออยู่ในโลกแม้เพียงคนเดียวข้าพเจ้าจะไม่เข้าสู่พระนิพพานเอาละนั่นก็เรียกว่าสูงสุดเราไม่ถึงสูงสุดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามีอุดมคติของโพธิสัตว์ก็มีธรรมะสี่ประการอย่างที่กล่าวแล้วมีความบริสุทธิ์สะอาดในหน้าที่การงานมีปัญญารอบรู้ในหน้าที่การงานมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็มีขันติอดทนอดทนต่อสิ่งที่ควรจะอดทนสูงสุดอยู่ที่การบีบบังคับของกิเลสเราจะต้องทนได้เหมือนว่าเล่น คำว่าอุดมคติของโพธิสัตว์ฟังดูก็สูงสูงมากแล้วทำไมจะมาใช้กับตำรวจตำรวจในหน้าที่การงานที่เขามีกันทั่วโลกอาจจะไม่ถึงนั่นก็ได้แต่มามองดูในแง่ที่ว่ามันต้องเสียสละเพื่อผู้อื่นมันต้องเสียสละเพื่อความสุขสงบของผู้อื่นอุดมคติสูงสุดที่ว่าจะพิทักษ์ความปลอดภัยของผู้อื่นพิทักษ์สันติราษฎร์หรือพิทักษ์อะไรแล้วแต่จะเรียกก็คือความปลอดภัยของผู้อื่นมันต้องอดตาหลับขับตานอนให้มันถึงอุดมคตินั่นไม่ใช่ลูกจ้างรับจ้างทำอะไรสักอย่างตำรวจเฝ้าถนนหรือตำรวจรักษาป่าหรือตำรวจนี่มันเป็นลักษณะที่แปลความหมายได้เป็นลูกจ้างไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเอาอย่างนั้นอย่าเอาง่ายง่ายอย่างนั้นเป็นอุดมคติของโพธิสัตว์เพื่อเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจนทั้งโลกเนี่ยมันต้องเรียกว่าทั้งโลก มีเมตตาไม่ยกเว้นไม่จำกัดมีเมตตาไม่จำกัดก็หมายความว่าทั้งโลกชีวิตของเรานี่เสียสละเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งโลกนั่นแหละคืออุดมคติของโพธิสัตว์ไม่ใช่คนยามไม่ใช่แขกยามไม่ใช่รับเจ้าเฝ้ายามหรือให้ทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะที่เป็นการรับจ้างถ้ามีลักษณะเป็นการรับจ้างก็ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมะถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมะต้องทำก็ความเคารพในหน้าที่เคารพในหน้าที่เคารพในหน้าที่นี่แหละสูงสุดเป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาหรือแม้ที่สุดแต่ในจริยธรรมสากลใหม่ๆของพวกนักจริยธรรมสากลใหม่ๆมันก็ยังมีคำนี้ใช้หน้าที่เพื่อหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่หน้าที่แปลว่าธรรมะที่ธรรมะไม่ได้แปลง่ายๆเพียงว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นพูดผิดๆในอินเดียธรรมะในอินเดียแล้วคำสอนของพวกไหนเรียกธรรมะทั้งนั้นแหละศาสดามีหลายศาสดาคำสอนของทุกศาสดาเรียกธรรมะทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่มาสอนกันผิดๆในเมืองไทยนี่คำว่าธรรมะไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนมันแปลว่าหน้าที่แต่เนื่องจากมันสอนเรื่องหน้าที่มันสอนเรื่องหน้าที่มาปนกันเสียธรรมะคือคำสั่งสอนเรื่องหน้าที่ตัวธรรมะเองแปลว่าหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดทั้งทางกายและทางจิตนะและทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นนี่ธรรมะสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วให้ทำหน้าที่การงานใดๆโดยเฉพาะก็ถูกต้องธรรมะคือระบบปฏิบัตินี่คำแรกระบบปฏิบัติหมายความว่าต้องปฏิบัติเป็นระบบไม่ใช่ปฏิบัติข้อเดียวต้องปฏิบัติหลายๆข้อรวมกันเป็นระบบแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องนี่คือไม่ผิดที่ถูกต้องแก่การจะแก้ปัญหาที่ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตทางกายรอดคือไม่ตายทางจิตรอดคือไม่มีความทุกข์รอดทั้งกายและทั้งจิต ทุกขั้นตอนแห่งชีวิตตั้งแต่คลอดแต่ท้องแม่ก้าวลงทุกขั้นตอนแห่งชีวิตนี่ธรรมะเป็นความถูกต้องเป็นความรอดแล้วก็ทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นนี่คือธรรมะคำเดียวคำแปลยาวเฟ้ยความหมายยาวเฟ้ยธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดของมนุษย์นะทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นนั่นนะธรรมะธรรมะลองมีธรรมะจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่เต็มมีจิตใจอย่างนี้แล้วก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ใช่ทำหน้าที่เพื่อตัวกูไม่ใช่ทำหน้าที่เพื่อเงินทำหน้าที่เพื่อตัวกูเป็นของกิเลสทำหน้าที่เพื่อเงินก็เป็นลูกจ้างธรรมะเพื่อหน้าที่ธรรมะเพื่อธรรมะหน้าที่เพื่อหน้าที่พูดอย่างนี้ก็ได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่จะทำปฏิบัติธรรมะก็เพื่อธรรมะอย่าเพื่อตัวกูอย่าเพื่อเงินนี่คนบางคนโดยมากมันโอ้ยแล้วจะเอาเงินมาแต่ในใช่แล้วถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นั่นเขาไม่เข้าใจเราต้องการให้จิตใจมันสูงอย่าทำหน้าที่เพื่อเงินอย่าทำหน้าที่เพื่อตัวกูทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ต้องกลัวเงินมันมาเองเงินมันวิ่งมาหาเองแล้วมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เงินจะวิ่งมาหาเองแล้วมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าถ้าเราทำหน้าที่เพื่อเงินจะมาอยู่บนศีรษะเราต่างกันมากถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันจะสนุกจะเป็นสุขเป็นสนุกตั้งแต่เมื่อแรกทำถ้าเราทำงานเพื่อเงินโอ้ยมันไม่เมื่อไรเงินจะมาเมื่อไรเงินจะมามันหิวเป็นเปรตอยู่เรื่อยนี่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันสุขสนุกเย็นตั้งแต่เมื่อลงมือทำแต่ถ้าทำหน้าที่เพื่อเงินมันจะหิวเป็นเปรตไปอีกนานกว่าจะได้เงินมาแล้วมาอยู่บนหัวมาอยู่บนศีรษะไม่ได้มาอยู่ใต้ฝ่าเท้านี่เขาทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ถูกต้องบูชาหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วทำแต่มันจะสนุกก็ได้ทำหน้าที่ก็ได้ทำธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะได้ทำสิ่งสูงสุดมันมีความสุขไม่ใช่ตั้งแต่แรกทำจนถึงมันเป็นสุขตลอดเวลาที่ทำพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วก็สอนได้อย่างนี้จนนักปราชญ์สากลปัจจุบันเรื่องศีลธรรมสากลมันก็สอนอย่างเดียวกันมาเข้ารอยนี่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เป็นสัมมโณมความดีสูงสุดของมนุษย์ข้อที่หนึ่งมีความสงบสุขข้อสองมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ข้อสามทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ข้อสี่มีความรักษาคนทั่วจักรวาล นี่ธรรมะที่สูงสุดที่ถือกันเป็นหลักอยู่ในทางศาสนาก็ตามในทางจริยธรรมสากลก็ตามเราเอามาถือได้เราเอามาถือได้ข้อที่หนึ่งให้อุดมคติว่าชีวิตนี้มีความสุขและเป็นประโยชน์ชีวิตนี้ต้องมีผลสุดท้ายเป็นมีความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์สองอย่างนั้นไม่ใช่อย่างเดียวนะมีชีวิตอยู่อย่างสงบเย็นไม่มีไฟกิเลสรบกวนไม่มีอะไรเบียดเบียนแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่เรียกว่านี่มีอุดมคติของชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ที่สองก็มีความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์แล้วแต่จะบัญญัติกันในมาตรฐานไหนจะทำสากลอาจจะไม่สูงถึงทางพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนาถ้ามีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ก็เป็นพระอรหันต์กันเลยเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ในทางจะทำสากลก็หมายความมันมีความเต็มเปี่ยมไม่มีช่องโหว่ให้ตำหนิติเตียนนั่นคือเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ข้อที่สามตรงกันทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เพื่อหน้าที่คือสิ่งสูงสุดอย่างที่กล่าวแล้วบอกแล้วว่าหน้าที่แปลว่าธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่พระพุทธเจ้าเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่ พูดภาษาชาวบ้านก็ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือพระพุทธเจ้ายังมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพอย่าได้ไปยึดติดต้องเสียเพียงแค่พระพุทธเจ้าเพราะว่าเนื้อพระพุทธเจ้าขึ้นไปก็ยังมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพสิ่งนั้นก็คือหน้าที่น่าแปลกไหมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เคารพหน้าที่เป็นยิ่งกว่าตำรวจทหารเลยเคารพในหน้าที่พูดกันสักนิดก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่ของท่านอย่างไรพอตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านชงวนพระทัยอุ๊ยต่อไปนี้จะเคารพอะไรวะตัดสู้เป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วต่อไปนี้จะเคารพอะไรในที่สุดท่านยุติได้ว่าเคารพธรรมะคือหน้าที่ที่ได้ตัดสู้ว่าหน้าที่นี้จะดับทุกข์ได้เป็นผู้ดับทุกข์สิ้นเชิงนี่เรียกว่าหน้าที่และท่านก็เคารพหน้าที่นั้นแหละจะเผยแผ่มันทั่วไปเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของพระพุทธเจ้าช่วยคนให้ช่วยตัวเองได้ช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์ท่านเคารพหน้าที่ประกาศก้องเวลานั้นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีทุกพระองค์เคารพธรรมะแล้วท่านก็แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้เคารพธรรมะคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือช่วยคนให้รอดเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งปวงนี่ที่ท่านจะเรียกว่าอะไรดีท่านเป็นพระพุทธเจ้าเท้าเปล่าไม่มีสมบัติอะไรรองเท้าก็ไม่มีร่มก็ไม่มีพระพุทธเจ้านะถ้าที่มาสำรวจดูในวันนี้ไม่พบข้อความตรงไหนว่าพระพุทธเจ้าใช้ร่มใช้รองเท้าท่านก็ต้องเดินเท้าเปล่าสิท่านไม่นั่งยานพาหนะที่เทียมด้วยสัตว์มีชีวิตรถม้าก็มีรถวัวเกวียนก็มีท่านไม่นั่งเพราะมันไม่เทียมด้วยสิ่งมีชีวิตท่านก็ต้องเดินไม่มีรถยนต์ท่านเป็นพระศาสดาเท้าเปล่าเมื่อจะกลางแดดกลางนี้ก็ท่านเดินด้วยเท้าเปล่าได้ไม่มีร่มก็ได้เพราะเคารพหน้าที่เดินเป็นยศเมื่ออยู่ที่ไหนก็โปรดคนที่นั่นทำงานครบวงจรทำหน้าที่ครบวงจรลองเปรียบเทียบกันดูทีว่ากับพวกเราเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าทำหน้าที่ครบวงจรของวันและคืนก่อนรุ่งก่อนสว่างนะก็เรียกว่าพัพพาพัพเพตอนนั้นวิโลกันนังตรวจไปทั่วโลกหรือทั่วบ้านทั่วเมืองที่ท่านพักอยู่นะว่ารุ่งขึ้นสว่างรุ่งขึ้นนี้จะไปโปรดใครท่านคิดแล้วท่านตกจนตกลงกันทายว่ารุ่งขึ้นนี้จะไปโปรดใครนี่ว่าเล็งยานสองโลกท่านพักอยู่ที่เมืองไหนท่านก็พอจะรู้ที่ไหนมีอะไรใครเป็นอะไรอย่างไรพอที่จะยุติได้ว่าพรุ่งนี้จะไปโปรดใครพอสว่างขึ้นก็ไปตามแผนการนั้นจนได้พบคนนั้นจนได้โปรดคนนั้นไปในรูปของการไปบิณฑบาตไปขอทานจะได้จนทำหน้าที่โปรดคนนั้นได้สำเร็จจะเที่ยงสายก็ไม่รู้ว่าเที่ยงแล้วกลับมาวัดมันก็บ่ายเนี่ยก็โปรดคนที่ตามไปถึงวัดประชาชนไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดตอนบ่ายกระทั่งเย็นท่านก็สอนเขาเย็นเดี๋ยวพลบค่ำปะโทเซภิกขุโอวาทังพอพลบค่ำก็ท่านสอนพระสอนเนรประจำวัดจนดึกดื่นไปจนเที่ยงคืนอัฏฐรัตเตเทวปัญหานังเที่ยงคืนแก้ปัญหาเทวดาสอนพวกเทวดาทั้งหลายเทวดาบนฟ้าก็ดีเทวดาพระราชามหากษัตริย์ก็ดีไปเวลาเที่ยงคืนทั้งนั้นบาลีปรากฏชัดอยู่อย่างนี้ท่านก็ลงมือสอนมาเที่ยงคืนจนเลยเที่ยงคืนไปทางนู้นพักผ่อนนิดหน่อยเดี๋ยวก็หัวรุ่งอีกมันจะหัวรุ่งอีกก็ทำหน้าที่ตรวจโลกต่อไปอีกก็พรุ่งนี้จะไปโปรดใครท่านทำงานครบวงจรอย่างนั้นเทียบกับพวกเราหรือว่างเราทำงานครบวงจรอย่างนั้นบ้างหรือเปล่านี่ท่านเสียสละเพื่อบูชาหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ เที่ยวไปไหนก็เดินไปแล้วก็ทำหน้าที่จนนาทีสุดท้ายวันที่จะนิพพานอยู่แล้วตอนกลางวันยังเดินดำเนินอยู่เป็นโยดโยดไปถึงจุดหมายแห่งหนึ่งหัวค่ำแล้วเตรียมกันว่าจะไปนิพพานที่ตรงนั้นหัวค่ำก็ยังมีคนต่างศาสนานักบวชมันศาสนาอื่นมาขอฝ้าขอถามปัญหาให้ช่วยแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายวันนี้มันเกินไปแล้วเวิร์นบ้าแล้วเกินไล่ไปอย่ามากวนพระพุทธเจ้าจะนิพพานอยู่ยกๆนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านอย่างอู้อย่าไล่เรียกมันมาเรียกมันมาให้มาถามปัญหาตอบปัญหาท่านสอนมันจนรู้ธรรมะพอที่จะเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายถ้าต่อมาไม่กี่นาทีท่านก็นิพพานนี่ท่านทำงานจนนาทีสุดท้ายอย่างนี้นิพพานอย่างปิดสวิตช์ไฟก็ไม่มีกิเลสตัณหาอะไรเข้าฌานเข้าสมาธิอย่างนี้เลื่อนยานนี้ไปสู่ยานนี้เลื่อนฌานนี้สู่ฌานนี้ฌานนี้เถอะพอถึงจุดที่ท่านต้องการระหว่างฌานสูงกับฌานต่ำนั้นท่านก็ปิดสวิตช์ไฟคือนิพพานใครทำได้อย่างนี้วะท่านเคารพหน้าที่ทุกวินาทีทุกนาทีทุกวินาทีจะทำนิพพานนี่ดูผู้เคารพหน้าที่ผู้เคารพหน้าที่ผู้เสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์เราเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าเรามีอยู่ลงคติอย่างตำรวจอย่างทหารอย่างนี้ก็เสียสละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์คือป้องกันอันตรายเนี่ยจะเป็นอันตรายทางภายนอกก็ไม่เป็นไรก็คืออันตรายเหมือนกันธรรมะหรือพระพุทธเจ้าสอนป้องกันอันตรายภายในจิตใจตำรวจทหารป้องกันอันตรายภายนอกตรงนี้ก็มีในความหมายเดียวกันจะพิทักษ์ให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสำเร็จประโยชน์ได้ด้วยคำพูดสั้นๆว่าเคารพหน้าที่เคารพธรรมะบูชาธรรมะเคารพธรรมะธรรมะคือความถูกต้องที่จะดับทุกข์ถ้าจะพูดให้สั้นธรรมะคือความถูกต้องที่จะตัดดับปัญหาทั้งปวงท่านมีความถูกต้องในข้อนี้โดยสมบูรณ์คือเราศึกษาความถูกต้องถ้ามีความถูกต้องแล้วปัญหาจะไม่มีเหลือเดี๋ยวนี้น่ากลัวน่าหวาดเสียวที่สุดที่ว่ามันมีความผิดพลาดครอบงำโลกยิ่งขึ้นทุกทีคือมันมีสิ่งที่ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นโบราณนานนู่นมันมีสิ่งที่ทำให้เห็นแก่ตัวน้อยสิ่งยั่วกิเลสน้อยแล้วก็ทำกันด้วยมือเดี๋ยวนี้เขาสร้างสิ่งยั่วกิเลสกันด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งที่จะทำให้สนุกสนานอร่อยกินอร่อยอยู่อร่อยเล่นหัวอร่อยเนื้อหนังอร่อยนี่มันทำกันด้วยระบบอุตสาหกรรมเป็นเครื่องจักรมนุษย์ก็ทนไม่ไหวมนุษย์ก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นตามความเจริญทางวัตถุเหล่านั้นเดี๋ยวนี้คุณยายขี้เหนียวก็พร้อมจะซื้อตู้เย็นเพราะความโฆษณาชักจูงให้มีความสุขสนุกสนานอร่อยก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นเทียบกันไม่หวาดไม่ไหวคนเห็นแก่ตัวยุคนี้กับยุคโบราณโน้นเพราะยุคโบราณโน้นไม่มีอะไรยั่วยุคนี้มีอะไรยั่วคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นอาชญากรรมจะมากขึ้นการเบียดเบียนก็จะมากขึ้นจะเพิ่มปัญหาแก่ท่านทั้งหลายตำรวจทหารก็ดีมันจะมีปัญหามากขึ้นถ้าคนในโลกนี้มันเห็นแก่ตัวมากขึ้นเหตุการณ์ร้ายเลวร้ายจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนี่ขอรับไว้ทราบไว้เถอะว่าความเห็นแก่ตัวในโลกมันเพิ่มขึ้นแล้วมันจะเพิ่มปัญหาแก่ท่านทั้งหลายผู้จะปราบเหตุการณ์ร้ายรักษาความถูกต้องความสงบนี่มันเนื่องกันอยู่อย่างนี้ให้ขอให้เราเร่งอำนาจในการต่อสู้แก้ไขป้องกันมากขึ้นตามที่โลกมันมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นอย่างที่พูดแล้วความเจริญทางวัตถุ มากขึ้นเท่าไรความเห็นแก่ตัวก็มากขึ้นเท่านั้นแล้วการศึกษาก็เลวไหลมากขึ้นการศึกษาเนี่ยก่อนนี้การศึกษามีธรรมะกำจัดกิเลสกำจัดความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้การศึกษามันเปลี่ยนมันเป็นการศึกษาเพียงแต่ให้ฉลาดฉลาดฉลาดฉลาดยิ่งฉลาดก็ยิ่งเห็นแก่ตัวลึกปราบยากการศึกษาสมัยก่อนนู่นเขาศึกษาให้ฉลาดที่ควบคุมไว้มีสิ่งควบคุมความฉลาดให้มันฉลาดถูกต้องการศึกษาปัจจุบันไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดแกจะใช้ความฉลาดแกอย่างไรก็ตามใจแกและประชาธิปไตยด้วยอย่ามาว่าฉันจะใช้ความฉลาดของฉันนี่ปัญหามันก็มากขึ้นเพราะมันยิ่งฉลาดนี่โลกสมัยนี้มันฉลาดอย่างไรคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าจะเที่ยวโลกก็ฉันได้มันจะไปเที่ยวสวนหลังบ้านนี่มันฉลาดถึงขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรมาควบคุมความฉลาดแล้วมันก็แยกเอาไอ้ส่วนที่จะควบคุมความฉลาดออกไปจากการศึกษาระบบแยกการศาสนาออกไปจากการศึกษานะพวกฝรั่งเขาทำไม่ใช่เราทำ secularization แยกศาสนาออกไปให้เหลือแต่กิจกรรมล้วนๆศาสนาก็ศาสนาการศึกษาก็การศึกษาพวกเราไปตามก้นเขานี่จึงแยกศาสนาจากการศึกษาไม่มีแต่ศึกษาฉลาดฉลาดฉลาดไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดปัญหาก็เกิดขึ้นอย่างที่เห็นอันธพาลเป็นบ้านเป็นเมืองยิ่งฉลาดเท่าไรมันก็ยิ่งอันธพาลลึกคนอันธพาลฉลาดเท่าไรปัญหายิ่งมากเท่านั้นมันเห็นแก่ตัวลึกมันเห็นแก่ตัวลึกคนเห็นแก่ตัวนี่มันจะไม่ทำหน้าที่จะเรียกร้องสิทธิมันขี้เกียจนะฮะมันจะไม่ทำหน้าที่เรียกร้องสิทธิคนฉลาดเนี่ยมันเอาเปรียบคนคนเห็นแก่ตัวมันเอาเปรียบเห็นแก่ตัวฉลาดไม่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนเห็นแก่ตัวมันก็อิจฉาริษยาคนเห็นแก่ตัวมันทำอะไรตามพอใจประโยชน์ของฉันก็แล้วกันเรื่องอื่นฉันไม่รับรู้มันพวกเหล่านี้ก็ทำลายทรัพยากรของธรรมชาติในป่าในดงพวกนี้ก็ทำมลภาวะให้หนาแน่นขึ้นในบ้านในเมืองท่านทั้งหลายก็มีภาระหน้าที่ต้องจัดการพวกนี้เพิ่มเป็นหลายร้อยเท่าพันเท่าเพราะคนมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวความฉลาดที่ไม่มีอะไรควบคุมมันก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นสร้างคุกตารางเรือนจำเท่าไรก็ไม่พอสร้างตำรวจเท่าไรก็ไม่พอสร้างศาลขบวนยุติธรรมเท่าไรมันก็ไม่พอสร้างโรงพยาบาลบ้าเท่าไรมันก็ไม่พอมันล้มโรงพยาบาลอยู่เรื่อยไปนี่โทษของความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเราต้องเสียสละให้มันสะสมกันเลยเรื่องความเห็นแก่ตัวมันเพิ่มขึ้นในโลกจึงจะต่อสู้กันได้มันขอให้อธิษฐานจิตอย่างพระพุทธเจ้าเคารพธรรมบูชาหน้าที่บูชาหน้าที่หน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดเคารพหน้าที่ไม่มีส่วนที่บกพร่องได้นั่นจึงจะต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายในโลกปัจจุบันนี้ได้มันเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวพวกนายทุนทั้งหลายก็เห็นแก่ตัวชนกรรมาชีพกรรมกรทั้งหลายก็เห็นแก่ตัวต่อสู้อย่างเห็นแก่ตัวนายจ้างก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวมันนี่จะเพิ่มความเห็นแก่ตัวน่ากลัวว่าต่อไปมันจะเป็นเจ้าโลกความเห็นแก่ตัวมันจะครองโลกคือประชาชนทุกคนก็มาเห็นแก่ตัวก็เลือกผู้แทนที่เห็นแก่ตัวได้ผู้แทนที่เห็นแก่ตัวไปเป็นรัฐสภาที่เห็นแก่ตัวรัฐสภาตั้งรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่เห็นแก่ตัวนี่ก็หมายความว่าเห็นแก่ตัวกันหมดทั้งโลกวินาศกันตอนนี้เองจะต้องป้องกันไว้จะต้องดึงมาหาความถูกต้องความถูกต้องไม่เห็นแก่ตัวนี่ไม่เห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ธรรมะนะถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่เห็นแก่อะไรหมดถ้าไม่เห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ถ้าอย่างนี้หน้าที่เกิดจะไม่มีถ้ามนุษย์ไม่มีความเห็นแก่ตัวเลยเราจะไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีตารางไม่มีตำรวจไม่มีทหารไม่มีโรงพยาบาลบ้างถ้ามันไม่มีความเห็นแก่ตัวในโลกนี้มันนิ่งหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้น ภาระอันนี้มันยิ่งหนาขึ้นหนาขึ้นท่านทั้งหลายจะมีภาระมากขึ้นมีหน้าที่ที่จะอะไรยากลำบากมากขึ้นเพราะว่าในโลกนี้มันยิ่งเจริญด้วยความเห็นแก่ตัวอาตมาไม่เลื่อมใสรัฐธิอุตสาหกรรมเพราะมันสร้างเหยื่อของกิเลสสร้างเหยื่อของความเห็นแก่ตัวมันแพร่หลายเต็มไปหมดทุกบ้านทุกเรือนของที่เกินจำเป็นไม่ต้องมีต้องใช้ก็ต้องมีต้องใช้ต้องกินต้องมีที่สิ้นสุดนะเห็นแก่มึนเมาในความสนุกสนานสะดวกสบายนี่มากขึ้นมากขึ้นเสียเวลาด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นมากขึ้นนี่โลกกำลังมีปัญหาอย่างนี้ถ้าธรรมะมาไม่ทันธรรมะไม่มาช่วยในโอกาสที่จะถูกต้องแล้วโลกนี้มันจะถึงกับวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวนั่นนี่มันมีอาวุธที่เตรียมกันไว้สำหรับเราจะทำลายผู้อื่นอย่างมหาศาลวันใดวันหนึ่งมันใช้อาวุธเหล่านี้มันก็วินาศกันทั้งหมดต้องต่อสู้ด้วยธรรมะมีธรรมะที่หยุดความเห็นแก่ตัวเสียที่มีความเห็นแก่ตัวมันก็มีแต่ความถูกต้องมีความรักผู้อื่นนั้นก็เบียดเบียนกันไม่ได้มันก็ช่วยกันช่วยกันนี่คือมีชีวิตที่ตรงตามความหมายของคำว่าชีวิตคือความเป็นอยู่อย่างความรอดรอดมีความสงบเย็นเป็นสุขแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทุกคนแล้วก็ชีวิตนี้เองมันจะเป็นไอ้ความประเสริฐดีอยู่ในตัวเดี๋ยวนี้เรายังมีชีวิตที่ยังเลวกันอยู่ในโลกนี้มีชีวิตที่กัดเจ้าของส่วนมากในโลกนี้ยังมีชีวิตที่กัดเจ้าของเองเดี๋ยวความรักกัดเดี๋ยวความโกรธกัดเดี๋ยวความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวกัดเดี๋ยววิตกกังวลกัดเดี๋ยวอาลัยอาวรณ์กัดเดี๋ยวความตื่นเต้นกัดเดี๋ยวความอิจฉาริษยากัดเดี๋ยวความหวงกัดเดี๋ยวความหึงกัดฆ่ากันตายเพราะความเห็นแก่ตัวชีวิตมันกัดเจ้าของจะมีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของมีแต่ความเยือกเย็นตามความหมายของคำว่านิพพานนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นเย็นเพราะไม่มีไฟไม่มีไฟมันก็ไม่ร้อนส่วนนิพพานนี่แปลว่าเย็นแล้วก็เย็นกันเมื่อไม่มีกิเลสที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอจะตายแล้วคำพูดออกมาจากไหนพูดกันก็ไม่รู้ว่าต้องรออีกหลายหมื่นชาติหลายกับหลายกันจึงจะนิพพานป่วยการเอาไปทำไมความทุกข์มันอยู่ที่นี่จะรอดับทุกข์กันจะตายแล้วมันก็บ้าทั้งนั้นความทุกข์มันอยู่ที่นี่ต้องดับทุกข์กันที่นี่ต้องนิพพานกันที่นี่ทำความเย็นกันที่นี่ธรรมะที่ถูกต้องแท้จริงคอยศึกษาธรรมะจนกระทั่งรู้ว่าความเห็นแก่ตัวนี่ตัวเลวร้ายที่สุดมันเป็นตัวที่ทำเลวร้ายทั้งโลกทั้งจักรวาลต้องเอาออกไปต้องเอาออกไปมีการศึกษาถูกต้องไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่หน้าที่บูชาหน้าที่เราก็รอดท่านอาตมาก็ไม่มีคำพูดอะไรที่จะฝากกับท่านทั้งหลายนอกจากคำพูดว่าช่วยกันทำลายความเห็นแก่ตัวไปที่ไหนก็ช่วยกันทำลายความเห็นแก่ตัวเราก็ต้องเห็นแก่ตัวดิแล้วก็ช่วยทำลายความเห็นแก่ตัวของผู้อื่นเถิดวิกฤตการณ์มันก็จะหมดไปเองจะระงับไปเองที่บ้านที่เมืองก็ดีกลางป่ากลางดงก็ดีที่ไหนก็ดีจงช่วยกันทำลายความเห็นแก่ตัวอย่าเก็บเอาไว้ให้ชีวิตนี้มันหมดไฟคือกิเลสความเห็นแก่ตัวเมื่ออยากได้ก็เกิดกิเลสราคะโลภะความเห็นแก่ตัวเมื่อไม่ได้ก็เกิดโทสะโกรธะมันไม่รู้อะไรก็หลงไหลวนเวียนโง่เขลาวิ่งตามอยู่ที่นั่นนี่เป็นความทุกข์อันเกิดมาจากกิเลสซึ่งเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดกิเลสทำให้เกิดความทุกข์กำจัดต้นตอของมันเสียคือความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีความทุกข์ขอร้องขอวิงวอนท่านทั้งหลายก็เชื่อเป็นตำรวจเป็นทหารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยที่ไปที่ไหนก็เชื่อกันชี้แจงชักจูงให้ทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วข้าศึกในภายในมันก็จะไม่มีขึ้นมาคนก็จะไม่เป็นอันธพาลอาชญากรก็จะไม่เกิดขึ้น นี่ก็เราก็มีอยู่กันเป็นผาสุขชีวิตนี้เยือกเย็นและเป็นประโยชน์ชีวิตนี้เยือกเย็นเยือกเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์และชีวิตนี้ไม่กัดเจ้าของชีวิตนี้มีแต่ธรรมะที่บำรุงส่งเสริมให้ชีวิตนี้เย็นเย็นเย็นเย็นและเป็นประโยชน์นี่คืออานิสงส์ของธรรมะข้อสรุปสั้นๆธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่พอทำธรรมะพอปฏิบัติธรรมะธรรมะคือก็เป็นสุขก็พอใจพอใจพอใจทำจะยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วก็จะมีความเจริญในทางของธรรมะซึ่งเจริญไปถึงหน้าที่การงานมีความสุขในบ้านในเรือนในครอบครัวในประเทศชาติหรือในโลกทั้งสิ้นมีความพอใจอยู่ด้วยธรรมะอิ่มเอิบอยู่ด้วยธรรมะเป็นสุขอยู่ด้วยธรรมะตลอดทุกที่ภาราตีการเทินขอยุติการบรรยาย